เล่านิทานให้ฟังดีกว่าเดี๋ยวขอดูหนังก่อนนะเอ๊ะหนังสติ๊กกับหนังยางเขามีไตเติ้ลมันเป็นเมฆที่ดำทะมึนอย่างเงี้ยแล้วก็มีความรุนแรงของลมโถมมันนะซัดโถมจากในมหาสมุทรขึ้นฝั่งมาซัดอย่างนั้นจนมีเรือสำเภาลำหนึ่งเนี่ยล้มระเนระนาดปรากฏว่ามีเด็กแบเบาะที่กำลังแม่จริงๆแล้วแม่เขาคลอดลูกเนี่ยผู้หญิงเอาลงเรือเขาไม่ให้เอาลงแต่ว่าคนที่ก็เป็นเจ้าของเรือเขาเรียกนายสำเภาอ่ะเขาเป็นเจ้าของเนี่ยเขาห่วงเมียเขากลัวว่าถ้าคลอดลูกแล้วไม่มีเขาอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะเกิดอันตรายเขาก็เลยเอาเมียเขาขึ้นเรือมาด้วยโดยที่ไม่ได้บอกพวกลูกน้องทุกคนนะเพราะมันเป็นกฎห้ามให้ผู้หญิงไปเดินทางกับเวลาลงเรือสำเภาเรือนะล่องเรือในทะเลเนี่ยก็เป็นกฎห้ามโบราณก็ห้ามแต่ไม่รู้ว่าเหตุที่เขาห้ามทำไมแต่ก็ห้ามก็แล้วกันก็กลัวเกิดอาเภษหรือว่าถ้าเกิดอันตรายคงช่วยผู้หญิงลำบากแล้วผู้ชายมันยังช่วยเหลือกันได้ถูกไหมล่ะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ปรากฏว่าเด็กคลอดในท้องเรือพอเสียงร้องของเด็กเกิดขึ้นเท่านั้นเนี่ยฟ้าผ่าเปรี้ยงฟ้าผ่าเป็นระยะเปรี้ยงกบเสียงเด็กหมดไม่ได้ยินก็ไม่ได้ยินพระกราศีนั่นนะจะไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องคลอดออกมาพอทำคลอดเสร็จได้ไม่นานนักช่วงเวลาผ่านไปสัก 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นเนี่ยลมแรงคลื่นลมแรงเมฆดำทะมึนนะทยอยซัดเข้ามาเป็นระลอกระลอกเนี่ยพาหาฝนลงมาเทระเนระนาดเรือเล็กไม่ได้ใหญ่โตนักต้านทานไม่ไหวไอ้ตัวกระโดงเขาเรียกอะไรของก้านที่มีเสากระโดงนะของเรือนะแล้วผ้าที่เขายึดเป็นผ้าใบนะปลิวกระเด็นไปหมดเรือคาแกบแล้วก็เรียกแคมเรือกาบเรือเนี่ยมันแตกละเอียดระเนระนาดคนทุกคนที่อยู่ในกาบเรือหรืออยู่บนเรือเนี่ยตกน้ำตกท่าไปคนละชิดคนละทางส่วนเด็กเนี่ยอยู่กับแม่ใต้ท้องเรือเรือมันพลิกคว่ำอย่างนี้พลิกคว่ำแม่ของเด็กอ่ะไม่คิดเชื่อชีวิตของเขาจะอยู่รอดหรอกจะทำไงให้ลูกเขาอยู่รอดเพราะมันมีพวกลังเขาก็เลยเอาลูกเขาใส่ไปในลังแล้วปิดฝาให้สนิทมัดเลยมัดไว้แล้วก็เผื่อว่าน้ำคงจะเข้าไปได้ยากหน่อยมันเป็นลังที่มิดชิดแต่อากาศอาจจะมีไม่เพียงพอสักเท่าไหร่เขาก็เลยแง้มไว้นิดหน่อยพอให้ลูกเขาไม่ตายแต่ตัวเขาเองเขาต้องตายแน่ไม่อาจช่วยชีวิตของลูกเขาได้ในใจก็โหยหาว่าวันที่ลูกเกิดแม่ไม่มีโอกาสให้นะกระทั่งน้ำนมมันสะเทือนใจเสียใจเทวดาและนางฟ้าที่อยู่ประจำเรือเขาเรียกอะไรนะแม่ยานางแม่ยานางร้องไห้เห็นใจผู้หญิงด้วยกันที่กำลังต้องพัดพรากลูกเพิ่งเกิดมาใหม่ๆแล้วก็สงสารเด็กน้อยที่ไม่มีโอกาสเห็นกระทั่งพ่อและก็แม่และกระทั่งอาหารที่จะได้จากนมแม่ก็ไม่มีวันได้ทานเลยชีวิตจะต้องล่องลอยไปตามกระแสน้ำเนี่ยแม่ยานางเนี่ยช่วยให้เด็กคนนี้อยู่รอดต่อไปถ้าไม่ใช่แม่ยานางไม่มีวันรอดออกมาได้เพราะว่าเรือมันคว่ำแล้วนะแต่ด้วยกำลังของเทวดาเรือมันพลิกหงายในจังหวะที่ลมมันตีมาก็ผลักไอหีบเนี่ย ออกจากท้องเรือไปเรือก็จมลงไปในน้ำหลังจากนั้นฝนฟ้ามันก็เริ่มค่อยๆ คลายตัวลงไอ้หีบที่นำพาเด็กน้อยที่อยู่ในหีบก็ล่องลอยไปตามกระแสน้ำจนไปถึงหมู่เกาะเกาะหนึ่งที่มีเกาะนั้นไม่มีคนอาศัยแต่มีเหล่าพวกดิงพวกชนีพวกข้างแล้วเขาอยู่กันอยู่ในเกาะนั้นนะก็ส่งเสียงเจียวเจ้าเจียวเจ้าเพราะว่ามันเต็มไปหมดจำนวนเหล่าลิงเหล่าบริวารของลิงเหล่าพวกชนีเหล่าข้างอะไรเนี่ยรวมๆกันแล้วก็นับเป็นแสนตั้งเกาะลิงอยู่ไอ้กล่องไอ้นี่โดยธรรมดาลิงมันเป็นคนที่ซุกซนอดไม่ได้จะเห็นอะไรประหลาดประหลาดแปลกๆอยู่ที่ชายหาดใช่ไหมอันนี้เราก็ขึ้นเกยบนชายหาดเด็กไม่ได้ร้องสักแอะแต่ตอนลิงมันก็ปักปุบปักปุบปักปุบปักอะไรก็มันนะเองแงะนู่นงัดนี่ก็มันเนี่ยเด็กก็ร้องพอร้องปั๊บลิงกระโดดหายไปวับแล้วมันก็ค่อยๆย่องอ่ะเส้นเลือดข้ามันค่อยๆย่องย่องมานะเออสงบมันนะมันเอามือป้องตามันแล้วมันค่อยๆดูเงี้ยอีกคนเข้าไปแย่ปั๊บก็ถอยหลังมันเงียบแล้วนี่เด็กเงียบก็ไม่ร้องอีกคนใจกล้าหน่อยเข้าไปบนหลังบนข้างหลังนั่นเลยนะแงะใหญ่แงะปั๊บปั๊บปั๊บแงะใหญ่เด็กก็ร้องอีกโดดฝุ่งเข้าไปอีก3-4รอบเนี่ยก็ต้องเป็นภาระของแม่ยานางอีกอ่ะดลใจให้พญาลิงอ่ะที่อยู่บนเกาะเห็นความผิดปกติของลูกหลานลิงทั้งหลายที่ซุกซนอยู่บนชายหาดอ่ะก็เห็นเข้าเธอก็เลยเดินย่องย่องย่องมากันมากับภรรยาของเธอนะจงมือมาด้วยกันก็ไอเด็กหลานนั้นไอเด็กซนๆมันก็หลบไปแล้วเขาค่อยๆมองดูด้วยความละเอียดถี่ถ้วนว่าในนี้มีอะไรพอตาเขาไปมองในช่องที่เขาเปิดไว้แง้มๆให้เลยพอมีอากาศเขาก็เลยเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตตัวน้อยๆกำลังน่ารักนะตาแป๋วเลยลืมตาเขาก็พูดได้เรียนพูดภาษาคนนะเขาก็พูดว่าแม่เอ๋ยเรามีบุญแล้วล่ะเรามีจะได้มีลูกที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาแล้วคนอื่นก็มีลูกเป็นลิงใช่ไหมล่ะเราจะมีลูกเป็นมนุษย์เขาก็ไม่ให้เด็กพวกนี้เห็นเขาก็แบกหลังเนี่ยเข้าไปในกระท่อมที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นที่พักระหว่างสองคนสามีภรรยาแล้วส่วนใหญ่แล้วพญาลิงพวกบริวารจะไม่ค่อยกล้าเข้ามายุ่งหลังจากนั้นเขาก็เลี้ยงดูเด็กแม่ลิงก็ให้นมเด็กกินกินนมลิงตาหมีมันจะตาหมีตาลิง แล้วเวลาผ่านมาจนเด็กคืบคลานได้เดินได้ก็รู้ว่าเขาในกำลังอยู่กับผู้มีพระคุณแต่เขาไม่สนใจในรูปร่างหรือวัฒนธรรมที่เขาเป็นอยู่ในสิ่งที่รอบตัวเขาลงนะแต่รู้ว่าคนเหล่าๆนี้ทั้งหมดแม้แต่บริวารของพ่อลิงแม่ลิงเหล่านี้ก็ล้นแต่เป็นผู้มีพระคุณของเขาในระหว่างที่มีความเป็นเด็กเนี่ยก็มีความเป็นชิปจิตของเขานะมันยังไม่มีความหยาบในเรื่องของกิเลสตัณหาเข้ามาครอบงำใจใช่ไหมเขาก็ยังรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นยันปลายแล้วก็มีนางฟ้าที่เป็นแม่ยานางเนี่ยแต่งชุดสบายสีเขียวนะสีเขียวสีเขียวทองอ่อนนะทองอ่อนแล้วก็มีสีเหลืองๆดังทองนะผสมกันไปนะมาคอยคุ้มครองรักษา หลังจากนั้นเด็กก็ทำการวันทาหมายถึงว่านอบน้อมบูชาต่อแม่ยานางทั้งหลายแล้วก็กล่าวคำเขาเรียกว่าขอเข้ามาต่อบิดาและมารดาว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะได้สงเคราะห์หรือดูแลบุคคลผู้ให้กำเนิดแต่เราทั้งสองเราก็ขอทำให้กับพ่อที่เป็นลิงและแม่ที่เป็นลิงเป็นการตอบแทนคุณความดีทั้งสองท่านเป็นอานิสงส์อย่างนั้นเขาตั้งจิตของเขาอย่างนั้นหลังจากนั้นเขาก็พยายามที่จะคอยไม่ทำสิ่งใดที่ทำให้ทั้งสองท่านเนี่ยขัดข้องเคืองใจอะไรที่ตามใจได้ก็ตามใจจะทำสิ่งใดก็ไม่อยากเหล่าบริวารนั้นมีความวิตกกังวลกับสิ่งที่เขาเป็นไปเขาก็เลยเอาเปลือกไม้ที่มันมีสีออกดำๆน่ะเอาไปแช่น้ำแล้วก็มาย้อมผิวย้อมผิวให้ดำนะไปเอาเชือกเถาวัลย์น่ะมาทำเป็นหางเดี๋ยวไม่เหมือนกันสิทำเป็นหางลูกแล้วเขาก็ฝึกการเดินให้ลักษณะคล้ายๆกับเหล่าลิงทั้งหลายเดินกันที่เขาทำอย่างนั้นก็มีเหตุผลอย่างที่ว่ารักษาน้ำใจรักษาจิตใจของท่านผู้มีพระคุณทั้งสองผู้ว่าได้ประดุจดังบิดาและก็มารดาที่ไม่อยากให้ความรู้สึกของใจของท่านทั้งสองมีความกังวลใจและทุกข์ใจว่าเขาไม่อาจจะออกไปสู่โลกภายนอกแล้วตัวของเขาเองก็ต้องอึดอัดว่าเดี๋ยวก็ต้องหลบซ่อนๆเข้ามาต้องมาหาลูกออกไปก็ลูกก็ไม่ไปไม่ได้ก็ขังมันอักขังลูกขังไว้เนี่ยพอลูกมันได้กระทำสิ่งนี้ให้คลายกับลิงทั้งหลายนะส่วนขนแล้วไม่มีหรอกก็หาพวกใบไม้ใบหญ้าอะไรเนี่ยก็มาปิดบังสักหน่อยหนึ่งนะแล้วเขาก็เดินย่องปรากฏวิ่งลิงทั้งหลายมันเห็นแล้วก็มันมองแล้วมันก็มองอีกมองแล้วมันก็มองอีกอย่างนั้นแหละไอ้ลิงตัวนี้มันเป็นขี้เลื้อนหรือเปล่าวะขนหายหมดเลยนะสงสัยก็ลิงพวกเดียวกันมีขนเต็มตัวไอ้ลิงตัวนี้ไม่มีขนเลยแล้วมันขนหายไปไหนหมดใช่ไหมล่ะมีแต่ตรงหัวไปตรงหัวหน้าตามันก็พิลึกกึ่ยว่าอย่างนั้นนะมันไม่ยืดไม่ยาวไม่อย่างพวกเราใช่ไหมสงสัยมันไปดัดฟันมามันต้องหุบ ส่วนลูกชายของพญาลิงก็เห็นลีลาของเด็กเหล่านี้ก็เข้าไปเล่นด้วยเข้าไปชักชวนเข้าไปเกี่ยวเข้าไปดึงหางดึงอะไรนะพยายามพอให้ลิงพวกนี้เห็นดึงหางเข้าเล่นเข้ามันก็เลยค่อยคลายใจก็เลยคิดไม่คิดเรื่องรูปลักษณ์อะไรต่อไปก็เล่นกันไปเหมือนเด็กๆเล่นกันทั่วๆไปแต่มันมีอยู่คราวหนึ่งไอ้ลิงมันเผลอไงมันก็ไปฟ้าหางหางก็หลุดไปกึ๊บไปมันตกใจดิมันก็ร้องว่าเฮ้ยหางเองขาดหางขาดแล้วมันก็เชี่ยวตะโกนเลยนะบอกคนนู้นบอกคนนี้ดูสิดูน้องเราคนนี้หางขาดแล้วทำยังไงดีหางขาดแล้วเดี๋ยวพ่อเฒ่าแม่เฒ่าจะต้องดุเราแน่ๆเลยใช่ไหมส่วนเด็กก็เอามือปิดก้นไว้ปิดก้นเอาไว้แล้วก็บอกเด็กๆไม่เป็นไรหางขาดแล้วก็ไม่เป็นไรตอนนี้เธอคิดว่าเธอก็เข้าใจว่าเราไม่มีหางก็แล้วกันนะหลังจากนั้นก็เลยไม่ต้องใส่หางเนี่ยสบายตัวหน่อยนี่ชีวิตเขาก็ดำรงเหมือนกับสังคมของลิงเป็นปกติจะกินก็เหมือนเขาจะนอนก็เหมือนเขาจะอยู่ก็เหมือนเขาพ่อแม่ทั้งสองก็เลยสบายใจไม่มีความกังวลและหนักใจ จนเด็กเนี่ยโตขึ้นมาอยู่ในวัยเขาเรียกว่า7 ขวบแล้วอ่ะก็พูดกับผู้ที่เป็นบิดามารดาว่าที่เนี่ยลูกยังไม่เคยตรวจดูเลยว่าอาณาบริเวณมีกว้างขวางแค่ไหนมีอะไรในสถานที่นี้ได้บ้างถ้าเกิดภัยอันตรายขึ้นมาจะปกป้องคุ้มครองกันยังไงเราท่านผู้เป็นพญาลิงก็เลยกล่าวว่าสิ่งนี้พ่อก็เคยคิดไว้ว่าถ้าเกิดอันตรายกับเราลูกๆหลานๆของเราเราจะพากันหลบกันที่ไหนเพราะขึ้นชื่อว่าความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นได้เสมอใช่ไหมล่ะป่าเนี่ยมันเกิดไฟได้ถ้าลมมันแรงมันก็เสียดสีไหม้ได้อาหารการกินจะไปหาที่ไหนน้ำท่าเราจะหลบสิ่งที่เป็นอันตรายที่ไหนยังไงเขาก็ต้องตระเตรียมเอาไว้ก่อนแต่เขาบอกว่าตั้งแต่พ่อมาอยู่จนได้เป็นราชาของลิงทั้งหลายก็ไม่เคยได้เดินตรวจดูว่ารอบอาณาบริเวณในเกาะเนี้ยมีอะไรบ้างเด็กก็เลยขึ้นคอขี่คอพ่อแล้วก็เดินลัดรอบไปตามภูเขานะลูกนั้นออกลูกนี้ไปลูกนี้ไปชมลูกนู้นช่วงระยะเวลาเนี่ย3 วัน 3 คืนเขาก็ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในนี้มันมีที่หนึ่งในเกาะเนี่ยมันมีถ้ำแล้วถ้ำเนี่ยมันลึกลงไปลึกจนมันมีน้ำแล้วมันมีน้ำเนี่ยในสิ่งที่มันปรากฏคือมันทะลุออกไปอีกด้านหนึ่งของมหาสมุทรเขาก็เลยคิดว่าในถ้ำนี้คงจะเป็นที่ปลอดภัยเขาก็เลยพ่อเขาว่าถ้ำนี้น่าจะเหมาะถ้าเกิดอันตรายกับบริวารทุกคนก็พาเขามาที่นี่หลบภัยอันตรายได้น้ำมีใช่ไหมล่ะมีกำบังคอยคุ้มกันภัยอันตรายอยู่ได้ระยะหนึ่งอาหารพอหาได้เพราะว่ามันเราสามารถจะเก็บเกี่ยวอาหารเข้าไว้ในถ้ำได้พ่อก็เลยดีใจว่าลูกของเขาเป็นคนฉลาดเขาก็เลยฝากให้ลูกช่วยดูแลเป็นธุระให้เด็กนะเด็กก็เลยบอกว่าพ่อจ๋าผมอยากพักอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งแล้วเมื่อหมดความพอใจแล้วก็จะกลับไปที่เดิมได้ไหมพ่อพ่อก็บอกตามใจลูกนะลูกรู้ทางแล้วเดี๋ยวจะให้เราบริวารที่เป็นคนสนิทเนี่ยอยู่กับเพื่อนก็อยู่เป็นเพื่อนลูกสัก3 ตัว 3 คนนะก็มี3 คนอยู่เป็นเพื่อนกันเขาอีกคนหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเขาชอบที่จะลงไปเล่นน้ำเขาก็ละว่ายไปตามน้ำปรากฏละว่ายไปเรื่อยๆน้ำมันลงจังหวะน้ำทะเลมันลงมันดูดอ่ะมันดูดตัวเข้าไปลึกลงไปลึกจนไปถึงบึงใหญ่ๆในบึงนั้นนะมีอะไรนี่มีพญานาคเป็นที่อาศัยอยู่เขาก็ตกลงไปในใต้นั้นไม่ตายคือนอกจากว่ายน้ำเก่งก็ยังดำน้ำเก่งแล้วก็มั่วเก่งด้วยไม่ได้เก่งอะไรหรอกสลบถูกแรงดูดของน้ำเข้าไปสลบสไลด์ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องกลางน้ำนะคราวนี้ว่าพญางูที่เป็นผู้หญิงเนี่ยพญานาคที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเข้าไม่เห็นเข้าเห็นเด็กน้อยน่ารักเข้านะก็เลยเอาตัวของเขาเนี่ยเป็นรัดล้อมเอาไว้แล้วเขาไปยุงเด็กเนี่ยขึ้นมาเหมือนมีเบาะรับอ่ะแล้วเขาก็เลื้อยตัวเขาเนี่ยไปสู่ในถ้ำที่มันไม่มีน้ำพอเขาก้าวเท้าขึ้นบนปั๊บร่างกายเขาก็เปลี่ยนรูปร่างมาเป็นผู้หญิงที่มีสิริโสภานะงดงามมีเครื่องทรงมีเพชรนิลจินดามีแสงเรืองรองออกจากกายเขานะถ้ำก็มีความผลึกสวยงามเหมือนดังเมืองอย่างนั้นนะในความเป็นชิพเขานะก็มีกึ่งคนกึ่งเทพกึ่งสัตว์ใช่ไหมล่ะพอข้าอุ้มเด็กเข้าไปในที่ที่ประทับของเขาว่าบนตั่งนะที่มันเป็นทอง ผสมไปได้ผ้าที่ละเอียดปราณีตอ่ะแล้วก็วางเด็กลงไปเขาไล่มนมีมนนะพญานาคมีมนตราคาถาก็สะกดให้เด็กเนี่ยตื่นขึ้นเด็กก็ลืมตาแล้วเด็กก็เลยถามว่าเขาว่าพี่เขาว่าพี่สาวที่นี่ที่ไหนคนที่เป็นนางพญานาคก็เลยกล่าวว่าที่นี่เป็นบ้านเราเองน้องจะได้ตกใจว่างั้นนะที่นี่ปลอดภัยสำหรับน้องน้องมาจากไหนน้องก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆเป็นลำดับให้เขาฟังแล้วก็บอกว่าถ้าผมอยู่ที่นี่พ่อผมแม่ผมคงจะเป็นห่วงก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเป็นคนจัดการเป็นธุระบอกให้ว่าไม่ต้องห่วงลูกของเธออยู่ในที่ที่ปลอดภัยไม่มีอันตรายก็ว่างั้นนะจริงๆไม่ได้ไปไม่ได้ไปเพราะไม่ต้องการให้เด็กไปที่นี่ไม่เคยมีเด็กรักเด็กนางงามนางงามรักเด็กเด็กก็ตายใจว่าพ่อแม่คงจะสบายใจว่าที่เขามาอยู่ตรงเนี้ยไอ้กลับไปก็ลำบากเพราะว่ามันไม่สามารถจะทะลุน้ำแล้วลงไปได้ใช่ไหมว่ายไปคงไปไม่ได้แน่คือการออกไม่ได้ไม่มีทางออกแต่ก็สบายใจว่าพี่เขาบอกแล้วว่าเขาไปบอกพ่อก็บอกแม่ไว้ให้แล้วส่วนทางโน้นเนี่ยเห็นเด็กหายไปไอ้เจ้าสามตัวนะมันก็เที่ยวค้นหาแต่มันก็ไม่กล้าลงน้ำไงลิงมันไม่ชอบน้ำมันเล่นได้เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาละมันก็เลยกลัวน้ำก็รีบกลับไปบอกพ่อแม่ของเด็กอะให้มาช่วยดูซิว่าลูกชายน่ะหายไปไหนปรากฏว่าพญาลิงเนี่ยเข้าใจได้ว่าลูกของเราคงพัดตกลงไปในน้ำแล้วก็ถูกดึงลงไปในเมืองบาดาลเขาทราบอย่างนั้นนะเมืองบาดาลเขาก็เลยก้มลงกราบไปที่พื้นนั่นแหละแล้วก็ส่งใจของเขาเอ่ยถึงสรรเสริญเหล่าพญานาคทั้งหลายผู้ได้มีวาสนาดีผู้มีคุณธรรมอันประเสริฐผู้เป็นเลิศกว่ามนุษย์ทั้งหลายแต่ผู้มีใจตั้งมั่นในความเมตตาหาประมาณมิได้ขอได้โปรดการุณต่อลูกของเราเถิดจะได้เบียดเบียนต่อลูกของเราเลยจะได้ประทุษร้ายลูกของเราเลยเวลาใดเห็นควรแก่ความเหมาะควรแล้วท่านจงเชิญลูกของเรากลับมาสู่เราเถิดแล้วเขาก็กราบลงไปเสียงเนี่ยมันไปถึงกับพญานาคที่เป็นผู้ชายเพราะเขายังไม่รู้เรื่องนะพญานาคที่เป็นผู้ชายก็เลยมาถามนางพญานาคว่าเกิดอะไรขึ้นหรือในระหว่างที่เราไม่อยู่นางก็อิดออดจะพูดดีแล้วพูดไม่ดีพูดดีแล้วพูดไม่ดีถ้าพูดแล้วเดี๋ยวสามีไม่พึงพอใจขึ้นมาก็จะเข็นฆ่าเด็กนี้เสียเพราะเขารักเขานะไอ้ขั้นจะพูดไปแล้วเดี๋ยวเขาเอาไปคืนให้ล่ะเราก็คงจะอกอีแป้นจะแตกตายไหมล่ะไปมาเธอก็อ้ำอึ้งอ้ำอึ้งอ้ำอึ้งแต่ได้ความเป็นทิพย์ของเทวดากึ่งสัตว์เดรัจฉานนะเขาก็อย่างรู้ว่าใจของนางเนี่ยกระสับกระส่ายต้องมีความลับปิดบังเราแน่แต่เราจะเค้นนางตอนนี้ก็ไม่ใช่วิสัยเนี่ยเขายังมีมารยาทนะไม่เหมือนผัวเราเลยใช่ไหมล่ะเอาไปไหนยังไงเขาก็ไม่คันหาความปล่อยให้นางทำตามอัธยาศัยไปก่อนแล้วค่อยๆแอบดูว่าเธอทำอะไรจ จนเวลาผ่านไปไม่นานเธอก็ทราบถึงการสนทนาระหว่างเด็กกับนางเขาก็เลยแอบดูก็เห็นเด็กผู้ชายก็น่ารักดีเขาก็เลยรู้ในใจของนางผู้เป็นภรรยาคนนี้ว่าคงมีความพึงพอใจอยากได้เด็กคนนี้มาเป็นลูกชายไม่อยากให้คนนี้ไปเขาก็เลยทำเป็นคนไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรก็ไม่ซักไม่ถามไม่เอ่ยถึงอะไรทั้งนั้นก็ปล่อยให้นางได้มาอยู่กับลูกชายที่เป็นลูกบุญธรรมนะอยู่กันไปอยู่กันมาจนเด็กโตขึ้นมาถึงอายุ15ปีอย่างเงี้ยและระหว่างที่อยู่นั้นนางก็เที่ยวสอนวิชาสอนมนตราคาถาสอนฤทธิ์ทั้งหลายที่เหล่าเทวดาที่พญานาคก็พึงมีให้ได้สิ่งหนึ่งที่สามารถแสดงฤทธิ์ได้ก็คือลูกแก้วก็จะมีลูกแก้วที่เป็นสีกลมกลืนกัน3สีอยู่ในแก้วเดียวกันมีแสงแวววับแวววับแวววับขึ้นมาเป็นสีต่างๆกระจายถ้าเปิดออกมาปั๊บเนี่ยมันจะสว่างทั่วถ้ำเลยถ้าเป็นพญานาคเองสิ่งนี้ก็มีอยู่กับตัวเวลาเขาพูดมนตราปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามที่เขาพูดเขาอาศัยแก้วบันดาลใช่ไหมล่ะแต่ว่าตัวของท่านผู้เป็นคนเนี่ยไม่อาจจะทำอย่างนั้นได้เพราะแก้วบันดาลไม่ได้อยู่กับตัวตานางก็สอนสอนว่าลูกต้องมีสิ่งนี้นะแล้วลูกก็เอ่ยมนตราอย่างนี้ท่องมนต์อย่างนั้นก็สอนไปความที่หลงไหลในความปรารถนาที่ตนเองได้มีความสุขสบายใจนะมีเด็กได้อยู่ใกล้มีการได้ยินถ้อยคำวาจาอันเพียเราะเด็กก็พูดเพราะใช่ไหมล่ะพูดเพราะพี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้นะสุดท้ายเขาก็บอกทุกอย่างที่เขามีเด็กก็จำได้จำวิชาความรู้ได้จำมนตราได้แล้วก็รู้ว่าถ้าเรามีลูกแก้วลูกนี้เราจะสามารถกลับไปหาบิดาของเราได้มารดาเราได้วันหนึ่งเขาก็นั่งคิดอยู่ในใจว่าล่วงเวลาผ่านมาก็ไหลปีจนอินทรีย์ของเราได้ก็แก่กล้าหากเราจะนำพาเราไปสู่มันปิดามันดาของเราก็คงจะเป็นไปได้ไม่ยากเกินไปแต่ทั้งนี้เราจะทำร้ายจิตใจของผู้ที่มีพระคุณได้ไหมเขาก็หยั่งใจไปหยั่งใจมานะเขาก็เลยเอ่ยถ้อยคำวาจาว่าหากวันหนึ่งเราไม่อาจจะอยู่ที่นี่พี่สาวคนดีจะคิดยังไงอะไรอย่างนั้นพี่ก็บอกว่าพี่คงทำใจไม่ได้ว่าน้องพี่จะต้องจากพี่ไปในวันใดวันหนึ่งนะเขาก็สอนว่าพี่อย่าอาลัยอาวรณ์การมาของน้องก็ไม่ได้เป็นความปรารถนาของพี่แต่ดั้งแต่เดิมการจากไปของน้องก็ไม่ได้เป็นความปรารถนาของพี่ที่เกิดขึ้นมาใหม่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นไปเพราะความปรารถนาของใครไม่ว่าของพี่หรือของน้องแต่ว่าเรามีกรรมเป็นเครื่องบังคับบัญชาเราไม่อาจจะฝืนกฎของความเป็นกรรมที่บังเกิดขึ้นมาทั้งพี่และก็ทั้งน้องได้ในวันข้างหน้าพี่จงเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นความปรารถนาแห่งเราที่อยากจะทำร้ายจิตใจของพี่ให้มีความทุกข์และมีความเศร้าหมองแต่ถ้าหากเป็นเพราะว่าแรงของกรรมจะเข้ามาถึงตอนเวลานั้นก็ไม่อาจกีดกั้นแรงกรรมได้พี่จำไว้นะพี่ก็มือปิดปากน้องอย่าพูดเช่นนี้นะเรามาสนทนาในเรื่องอื่นกันดีกว่าส่วนคนที่เป็นสามีแอบฟังอยู่พอดีก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่ให้มนุษย์ผู้นี้ได้เคลื่อนตัวไปเสียในคราวนี้ยิ่งนานวันน้องของเราก็จะเศร้าสร้อยเสียใจเมื่อมนุษย์ผู้นี้ได้จากไปพอวันใดที่เขาก็เลยออกอุบายให้ภรรยาของเขาเนี่ยเที่ยวไปแสวงหาสิ่งหนึ่งที่เป็นของมีค่าก็ได้เป็นศาสตราวุธ มันเป็นพระขันธ์นะที่อยู่ในถ้ำอันลึกและก็ห่างจากที่นี่ไกลไปถึงยาวนานถึง7 วันระหว่างนั้นสามีก็บอกว่าเราปรารถนาต้องการพระขันธ์จึงณดินแดนดังชิดหอละดีเธอจงช่วยนำพาเอามาทีที่นั่นพี่ไม่อาจจะไปเอาเองได้เพราะว่าสิ่งนี้นอกจากน้องแล้วไม่มีใครหยิบเอามาได้ล่ะคนโกหกก็เจอคนโกหกด้วยกันไงสมน้ำหน้าไหมล่ะหลังก็เป็นธรรมดานะหวังดีนะหวังดีก็ต้องพูดเท็จกันหน่อยแล้วนะสุดท้ายนางก็จนได้กล้าวจนใจก็หวังว่าถ้าเราได้มาเราจะไม่ให้สามีเราจะเอาให้น้องเราเออรักน้องใหม่เนี่ยยิ่งกับสามีไหมล่ะก็เลยว่าได้เจ้าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดิฉันจะเตรียมตัวไปก็วางนั้นนะเสียเวลาเธอก็เที่ยวออกจากถ้ำไปส่วนสามีของเธอก็แปลงก็เข้ามาหาเด็กน้อยแล้วก็บอกถึงว่าเราคือสามีของพี่สาวที่เธอคำนึงถึงเราได้ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อเธอตั้งแต่ต้นยันปลายเราเข้าใจความปรารถนาของเธอว่าปรารถนาอะไรเราจะให้สิ่งนี้กับเธอเป็นความปรารถนาเขาก็หยิบแก้วของเขามาแล้วก็บันดาลขึ้นมาให้มันเสมอกันไปอีกลูกหนึ่งแล้วเอาอีกลูกเนี้ยยกให้กับเด็กหนุ่มผู้นี้นะให้เก็บเอาไว้ให้ดีแล้วก็ถามว่าน้องชายคนดีจนจดจำไว้นะแก้วนี้อย่าให้ตกต้องไปถึงบุคคลผู้เป็นคนพาลเขาว่าอย่างนั้นนะก็เลยเขาก็เลยกราบขอบคุณแล้วก็บอกความในว่าเราไม่อาจจะได้มีโอกาสได้พบหน้าพี่สาวคนนี้อีกแล้วอาจจะได้กลับอีกมาเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบแต่ขอฝากความระลึกนึกแล้วก็สิ่งที่เคยพูดเอาไว้ก็ขอให้ผู้ที่เป็นพี่สาวคิดอยู่บ่อยๆทุกวันเพื่อคลายทุกขเวทนาคือความโศกเศร้าเสียใจว่างั้นนะหลังจากนั้นเธอก็ถือลูกแก้วแล้วก็ว่ามนตราน้ำในปากถ้ำน้ำในนั้นก็แหวกทางเป็นสองฝั่งแล้วเธอก็เดินไปเดินจนออกจากช่องที่เธอมาจนไปถึงเขตของที่บิดามารดาเธออยู่ใช่ไหมส่วนตอนนี้ก็พักเรื่องไว้ไปดูเรื่องหน้าลิงต่อไปพอออกมาแล้วคราวนี้ว่ารูปร่างหรือกายของเขาที่เขาอยู่ที่ถ้ำพญานาคเนี่ยมันเปลี่ยนผิวพรรณเขาก็เปลี่ยนไอ้ที่มันดำๆมันหายมันผ่องขึ้นมาละมันผ่องใสเสื้อผ้าอาภรณ์เขาก็เปลี่ยนไปเพราะก็ได้เสื้อผ้าจากความเป็นชิปที่เขาบันดาลมาให้มันก็สวยสดงดงามเหมือนอย่างเทวดาแล้วก็มีลูกแก้วเป็นที่ถืออยู่เนี่ยมาละก็เดินสง่างามเขาก็ถือมาแล้วก็เดินผ่านถ้ำออกมาไอ้พอถึงปากถ้ำปุ๊บแสงมันพุ่งออกไปข้างหน้าถ้ำเนี่ยแล้วพุ่งไปไกลมากอ่ะเราพวกวานรทั้งหลายเห็นแสงประหลาดขึ้นมาส่งเสียงร้องกระเจี๊ยวจ้าไปหมดเลยอย่างนั้นนะส่วนพระเป็นพญาลิงก็คิดถึงลูกชายก็พลันคิดว่าแสงนี้คงจะเป็นความอัศจรรย์ลูกชายของเราคงได้กลับมาเขาก็เลยออกไปรับเขาเห็นลูกชายปั๊บเขาก็คิดไม่ถึงว่าลูกเราหรือแล้วก็ถามว่าเธอเป็นใครเธอเป็นใครเขาใช้คำว่าเทพพบุตรมาที่นี่เพื่ออะไรแล้วท่านมาจากไหนเป็นใครว่าอย่างนั้นนะส่วนเด็กหนุ่มอะก็ไม่ได้ตอบอะไรก็จะก้มลงมาแล้วก็กราบลงไปแทบเท้าบอกผู้เป็นบิดาจำลูกไม่ได้แล้วหรือเท่านั้นแหละเขาก็สวมกอดเท่านะแล้วก็พาลูกชายไปหาผู้เป็นมารดา ต่างคนก็ต่างร้องไห้แม่ลิงก็ร้องไห้ใช่ไหมพ่อลิงก็ร้องไห้ลูกไม่ได้เป็นลิงก็ร้องไห้ดีอกดีใจนะเพราะว่า10 กว่าปีไม่มีโอกาสได้ดูแลก็ดูว่าขาพ่อเป็นยังไงขาคุณแม่เป็นยังไงบ้างแขนเป็นยังไงบ้างวรรณะผิวพรรณทำไมเปลี่ยนไปอย่างนี้อาหารการกินดีหรือเขาก็พารณาของเขาว่าสุขทุกข์กันเป็นแบบไหนกันนะจนได้เวลาพอสมควรเนี่ยเขาก็บอกว่าความจริงแล้วพ่อก็รู้ว่าลูกคงอยู่กับพ่อได้อีกไม่นานเพราะในฐานะที่ลูกเป็นมนุษย์ดินแดนนี้เป็นดินแดนของเราวานรมันก็ไม่เหมาะสมกับชีวิตที่ลูกได้มาเกิดลูกควรจะได้กลับไปสู่โลกของมนุษย์เขาเพื่อจะได้บำเพ็ญบารมีของลูกต่อไปว่างั้นพญานรว่างั้นนะส่วนลูกชายก็เลยกล่าวว่าถ้าหากว่าสิ่งที่ผู้เป็นบิดากล่าวมันจะมีประโยชน์ต่อลูกลูกก็จะทำตามนั้นถ้าว่าอย่างนั้นนะเขาก็เลยกราบลาผู้เป็นบิดาแล้วก็มารดาบิดามารดาก็เที่ยวให้วานรทั้งหลายนะเอาไม้มาขัดกันเป็นแพผูกให้เสร็จสับนะแล้วให้ลูกชายนะนั่งบนแพล่องลอยต่อไปส่วนลูกชายก็ไล่เวทมนต์เอาลูกแก้วมานะตั้งไว้เบื้องหน้าลอยสูงไว้เรื่มก็แล่นไปตามใจที่ต้องการบอกซ้ายไปซ้ายบอกขวาไปขวาไว้เร็วช้าก็ตามใจปรารถนาก็ไปได้พอถึงคลื่นใหญ่ก็ลอยได้ไม่จะกระทบคลื่นลงไปเรื่อยๆไปจนถึงฝั่งอันเป็นผืนแผ่นดินใหญ่เรื่องมันจะยาวนะเนี่ยไปตั้ง20 นาทีแล้วนะพอถึงแผ่นดินใหญ่เขาก็ก้าวเหยียบบนผืนแผ่นดินผืนแปดตะพีเนี่ยสั่นสะเทือนมีเสียงฟ้าร้องคำรามมาอย่างหนักหน่วงแล้วก็มีฟ้าผ่าลงมาเป็นระยะถามว่าทำไมถามว่าทำไมคือเหล่าเทวดานางฟ้าทั้งหลายนี่ที่เคยอุปการะเคยดูแลมาแต่เก่าก่อนเกิดความยินดีที่บุตรลูกชายผู้นี้ได้กลับมาสู่ในที่อันควรเพราะว่าแต่ละที่ที่เขาผ่านไปมันคือวิบากกรรมที่เขาต้องพัดพรากจากดินแดนที่เขาเคยอยู่นะบ้านเมืองเขาอยู่ก็ควรจะอยู่กับพ่อกับแม่กับหมู่ญาติทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ใช่ไหมล่ะได้อย่างสบายแต่เขาต้องถูกระเนระนาดในชีวิตไปพร้อมๆตั้งแต่เด็กจนพ่อแม่ก็ต้องจากไปเสียไปจนวันหนึ่งเขาได้กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินนี้ใหม่เทวดาทั้งหลายก็อนุโมทนาด้วยความยินดีเสียงฟ้าก็ร้องลั่นผ่าก็เปรี้ยงปังเปรี้ยงปังนะคนทั้งเมืองเนี่ยตกใจเพราะมันไม่ใช่หน้าฝนฟ้ามันยังโล่งๆโปร่งๆนั่นแหละแต่เปรี้ยงปังเปรี้ยงปังขึ้นมาเดือดร้อนใครเดือดร้อนพระราชาพระราชาต้องเรียกโหรมาทำนายทายทักที่ว่าเกิดอาเพศอะไรในบ้านเมืองของเราแล้วหรือโหรก็ดีเดินก็ย่องก็แย่งแก่ผมงอกแล้วนะแต่แกมีวิชาเขาไม่ถอดถอนใช่ไหมล่ะแกก็อ่านเลขตามใบกระดานเขียนนะเสร็จสับแกก็เอ่ยวาจากับพระราชาว่าเดชะขอเดชะพระผู้มีอะไรพระผู้เป็นใหญ่ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานี้เป็นมงคลอย่างยิ่งจะมีบุรุษผู้มีบุญมากได้มาเหยียบย่างในผืนแผ่นดินแห่งเราขอให้ท่านจงจัดราชรถตะเตรียมไปรับเธอมาสู่เมืองเถิดพระราชาก็ดีใจทุกคนก็ไม่ได้ดีใจเหมือนพระราชาแต่ก็สงสัยว่าคนประเภทนี้มันจะมีมาหรือได้อย่างไรคือเป็นเรื่องที่เกินความคิดของเขานะเขาก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง โหนห้อยตรงแต่งมันจะแม่นทำนองนั้นใช่ไหมล่ะส่วนพระราชาเนี่ยเชื่อเพราะว่าเขาอยู่กับผู้เฒ่าผู้นี้มาตั้งแต่เด็กแต่น้อยการพยากรณ์ของเขาเนี่ยไม่เคยผิดพลาดแม้แต่เรื่องเดียวตั้งแต่รุ่นพ่อเขามาเนี่ยจนถึงรุ่นเขานะก็แม่นยำทุกเรื่องเขาก็เชื่อว่าสิ่งที่โหราท่านกล่าวไว้นะต้องจริงเขาก็เลยตัดเตรียมราชรถหานางสนมกำนันแต่งตัวสวยงามพากันหาดอกไม้อะไรไปด้วยพอไปถึงเขาก็เห็นว่าเด็กหนุ่มพวกนี้กำลังนั่งพักอยู่ที่โคนต้นไม้ใหญ่ทำอาการได้ความสงบระงับส่วนแสงที่ออกจากที่อยู่ในอกอ่ะเขาเก็บไว้ในอกมันแผ่รัศมีความสว่างออกมารอบตัวเขาเนี่ยมันดุจดังเทวาใช่ไหมล่ะเราเสนาทั้งหลายที่ได้เห็นแสงสว่างก็พากันตกอกตกใจหมายถึงว่าดีใจก็ดีใจเห็นสิ่งประหลาดก็ตกใจว่างั้นเถอะนะพระราชาก็เลยลงจากราชรถแล้วก็ไปกล่าวถ้อยคำวาจาทักทายว่าขอท่านผู้วิเศษได้โปรดเมตตาเหยียบย่างบนราชรถของเราเถิดเพื่อเป็นบุญใหญ่อัญเชิญขอท่านเมตตาสงเคราะห์เข้ามาในเมืองแห่งเราสักครั้งหนึ่งไว้เป็นมงคลอย่างยิ่งก็กล่าวอย่างนั้นนะส่วนเด็กน้อยก็กล่าวกับพระราชาผู้เป็นใหญ่ว่าท่านอย่าได้กล่าววาจาอันดึงเราขึ้นไปสู่ที่ที่ไม่เหมาะควรเลยเราเป็นปุถุชนคนธรรมดาที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสตัณหาเราไม่อาจจะถูกเชื้อเชิญได้ถ้อยคำวาจาอันสูงส่งอย่างท่านได้นะบัดนี้ขอให้ท่านจงอย่าได้ยินดีต่อเราเลยเขาว่าอย่างนั้นเขาบอกถ้าเขาบอกว่าขอให้ท่านเมตตาต่อเราและชนของเราทั้งหลายผู้กำลังไขว่หาความสงบระงับในกิเลสและตัณหาด้วยเถิดเขาเปลี่ยนวิธีพูดไปโดยธรรมท่านผู้เป็นเด็กหนุ่มก็เลยกล่าวว่าบัดนี้ท่านเชิญเราโดยธรรมเราก็ขอไปแก่ท่านเพื่อประโยชน์ของท่านโดยธรรมเขาก็เลยขึ้นนั่งบนราชรถพร้อมกับพระราชาไปสู่ในระหว่างทางนี่ก็มีประชาชนคนในเมืองนะต่างคนต่างมามองแล้วก็โห่ร้องด้วยความยินดีกันทั่วเมืองกันเลยพอถึงในราชวังในท้องพระโรงใหญ่เขาก็ประกาศชุมนุมพวกเหล่าเสนาทั้งหลายนะมานั่งห้อมล้อมกันเต็มไปหมดเขาก็พูดถึงว่าท่านเป็นบุรุษผู้มีสิริอันงดงามช่วยโปรดนำพาพวกเราให้พ้นจากอำนาจความเศร้าหมองเถิดเขาก็เห็นว่าบุรุษผู้นี้มีแต่ความผ่องใสแต่ว่าคนในเมืองมีทั้งคนที่พึงพอใจแล้วก็ไม่พอใจมันมีอำมาตย์เฒ่าแก่ๆคนหนึ่งผู้มีความละโมบโลภมากคิดว่าไอ้มนุษย์คนประเภทนี้มันมีดีอะไรเราอยู่กับพระราชาจนแก่เท่าสิ่งใดที่พระราชาปรารถนาจะเอาความรู้จากเราเราก็ประเคนให้ตลอดเวลาพระราชาเคยสรรเสริญเราว่าเป็นผู้เฒ่าที่มีความรู้ยิ่งเป็นผู้ที่หาคนในเมืองนี้สู้ผู้เฒ่านี้ไม่ได้เลยบัดนี้มายกย่องบุคคลผู้มาจากที่ใดมีอายุไขเพียงแค่เล็กน้อยบางอาจจะมาแสดงความรู้อันเป็นธรรมอันสูงมาบันดาลให้เราเกิดโทสะเกิดความไม่ชอบแล้วจะนำพาคำสั่งและคำสอนเพื่อให้เราปฏิบัติตามหรือมิอันควรนี่คิดอยู่ในใจอย่างนั้นแล้วก็ไม่แสดงความยินดีหรือว่าอะไรกับเราพระราชาหรือว่าคนทั้งหลายหลังจากเสร็จการต้อนรับกลับสู่สถานที่พักอำมาตย์เฒ่าผู้นี้ก็ประชุมพวกเดียวกันกล่าวถ้อยคำอันจาบจ้วงว่าพระราชาเราเป็นคนโง่หาลูกคุณของเราไม่ทวงบุญคุณแล้ว พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้พูดจนพาให้คนที่เป็นคนพาลด้วยกันก็พากันยินดีกับสิ่งที่เขากล่าวมากลายเป็นพรรคเป็นพวกกันไปก็เขาก็เริ่มที่จะหาทางที่จะกำจัดให้หนุ่มคนนี้ออกจากวังนี้ไปเสียพระราชาก็ต้อนรับอย่างดีจัดห้องหับอย่างดีนะแต่พระราชาคนนี้ก็มีธิดาธิดาหน้าตาดีเขาก็คิดว่าถ้าชายผู้นี้ได้ยินดีกับธิดาของเราเราก็ยกเมืองนี้ให้เป็นของเขาให้ช่วยปกครองคนของเราต่อไปในเบื้องหน้าเพราะเราไม่มีลูกชายใช่ไหมล่ะเขาคิดอย่างนั้นเขาก็พยายามต้อนรับขับสู้ด้วยความหวังใจว่าจะพึงพอใจในสิ่งที่เขามอบให้ส่วนเด็กเมื่อเข้าที่บรรทมในห้องบรรทมของเขานะที่พักเขาก็วางแก้วไว้บนศีรษะในที่ที่สูงแล้วเขาก็ล้มตัวนอนไอ้คนของผู้เฒ่ามันก็มาแอบดูว่าชายผู้นี้มีอะไรจึงทำให้เขาสามารถที่จะทำในให้พระราชาของเราเนี่ยยอมสยบราบคาบแก้วอย่างนี้ได้เขาก็เห็นว่าในห้องมันมีแสงสว่างเรืองรองขึ้นมาแต่มันไม่ได้เจิดจ้ามากเว้นแต่ตอนที่เขาอธิษฐานนะแต่เขาจะใช้เมื่อไหร่มันจะเจิดจ้าสว่างสวยเขาก็เห็นไอ้ลูกเนี่ยมันสว่างแพร่พาวแล้วก็ไปเล่าให้ผู้เฒ่ามันฟังว่าเขามันมีลูกอะไรกลมๆมีแสงสว่างผู้เฒ่าก็พิจารณาไปตามไตรเพศที่เขาได้ศึกษามาเขาก็รู้ว่านี่คือแก้วของพญานาคใครได้ครอบครองผู้นั้นก็จะเป็นใหญ่แต่เขาก็ไม่พูดให้ลูกน้องพวกนี้ฟังเขาก็บอกแก้วเหล่านี้ไม่มีอะไรอย่าไปสนใจอย่าจะเท่าตาเหลือกตาลายนอนไม่หลับนะขยับตัวก็ตื่นฝันว่ามันต้องเป็นของกูคนเดียวเท่านั้นกูเท่านั้นพึงได้ครอบครองสิ่งนี้จึงจะเหมาะสมไม่ใช่ไอเด็กเมื่อวันสื่นนี่เวลาเขาก็จัดวิธีวางแผนเอาพวกเราสตรีที่มีลักษณะอันงดงามไปร้องรำทำเพลงเป็นการต้อนรับแล้วก็แสดงความเป็นมิตรถึงเวลาก็ชวนดื่มน้ำจันทร์เด็กนั้นเนี่ยเป็นเด็กที่คอยังใหม่อยู่น้ำจันทร์ไม่เคยแต่ต้องลงคอลงท้องเลยใช่ไหมล่ะแต่ได้ว่า ความที่เป็นผู้ใหญ่ที่เคยอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ก็ยินดีที่จะดื่มน้ำจันทร์ร่วมด้วยหนึ่งแก้วแต่ในแก้วนั้นแกวางยาไว้เพื่อจะให้หลับว่าเด็กกินไปแค่แก้วเดียวไม่นานตาก็ลายหูลายตาลายนะแล้วก็เผลอหลับพลอยไปตาเท่าแกก็ไล่พวกเหล่าสาวนารีเท่านี้ที่ฟ้อนรำทำเพลงกลับไปได้แล้วแกก็ฟ้าลูกแก้วห่อด้วยผ้าสีคล้ำเพื่อไม่แสงมันหลุดรอดออกมาให้ใครได้เป็นที่เห็นแล้วก็ซุกเอาไว้ในเนี้ยแล้วแกก็เดินออกไปเฉิมด้วยความกระหยิบยิ้มย่องว่าเราจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้ในแผ่นดินนี้ไม่มีใครเทียบเราได้อีกต่อไปแล้วแกก็ทำการเอาแก้วออกมาในห้องของแกเปิดตำราไตรเพศที่เธอศึกษามาท่องมนตราพอการท่องมนตราปั๊บแสงแก้วก็สว่างจ้าขึ้นมาเป็นที่อัศจรรย์ใครก็ใช้ได้ทีนี้แกก็ใช้ของแกของแก้วทำให้รูปลักษณ์ร่างกายของแกจากคนแก่เป็นหนุ่มเป็นหนุ่มมาดดีเลยทีนี้นะแล้วก็เอาแก้วของเขาซุกเอาไว้ในอกแล้วก็เดินไปสู่พระราชาท่านจงยินดียกสมบัตินี้แก่เราเถิดมอบธิดาอันงดงามเป็นเครื่องสังเวยแก่ความปรารถนาแห่งเราได้ไหมหากท่านทำไม่ได้ท่านจะไม่มีโอกาสได้อาศัยชีวิตอยู่บนบัลลังก์นี้ได้ต่อไปแม้จะสิ้นวินาทีเดียว พระราชาบอกท่านเป็นใครท่านมาอาจทำสิ่งที่เป็นของลามกหรือทรมานต่อใจเราอย่างนี้ได้ฉะไหนเรามีข้าทาสบริวารทหารและกองกำลังยิ่งใหญ่ท่านเป็นบุคคลผู้เดียวจะทำได้ฉะไหนเขาก็บอกว่านั้นพระราชาจงดูนี่แกก็ไล่มนตราสั่งทหารทั้งหลายที่เป็นเสนาทั้งหลายนั้นคืนคาบเรียกว่าคืบคานเข้ามาแล้วก็ยกมือวันทาต่อเขาขอเขาจงเป็นนายแห่งเราพระราชาเห็นอย่างนั้นปั๊บก็ตกใจก็ต้องกลัวก็ยอมที่จะยกสมบัตินี้ให้ส่วนอาการของเด็กหนุ่มก็เพิ่งจะสาจากอาการสลบสลายด้วยยานะถ้าตื่นขึ้นมาก็ไม่พบลูกแก้วก็รู้ได้ทันทีว่าตาเท่านี้ผู้มีจิตใจอัปรีเขาว่างั้นได้กระทำสิ่งที่ย่ำยีในความเป็นมงคลต่อเราหายไปเสียแล้วเขาก็เลยตั้งใจจะเอาคืนพอเข้าไปในจุดที่เขานั่งบนบัลลังก์เด้งน้องนางเข้าไปนั่งแนบกายสั่งให้พระราชากลายเป็นทาสนั่งเคียงข้างกายข้างให้คอยเช็ดถูเท้าเอาน้ำมันทวดนวดเท้านวดขาเอาเมียของพระราชาคอยโบกพัดให้แก่เขาเมื่อเด็กหนุ่มเข้ามาในท้องพระโรงเห็นเข้าก็เลยชี้หน้ากับชายผู้นี้ว่าท่านมิอาจควรที่จะพึงมีสิ่งนี้ไว้กับตัวคนที่มีจิตชั่วลามกแบบนี้แม้แต่แผ่นดินผืนนี้ก็ไม่อาจจะรองรับท่านไว้ได้นานถ้าชีวิตของท่านพึงอยู่อย่างสงบแล้วท่านจงเอาคืนมาสู่เราเถิดท่านนั่นก็หัวเราะเสียงดันลั่นแล้วว่าไอ้เด็กหน้าจ่อยๆหน้าอย่างเองจะมาทำอะไรกับเราชีวิตของเจ้าจะสูญสิ้นในบัดดลเดี๋ยวนี้ยังจะไม่คิดมาต่อก่อนต่อเราหรือต่อตีแต่เราอีกหรือเจ้าจักมีอะไรมาสู้กับเราในเมื่อแก้วที่เจ้ามีตกอยู่เป็นสมบัติของเราแล้วเอาไว้อย่างเขามีอะไรสู้ล่ะเขามีแต่อธิษฐานสู้เขาบอกว่าขอเราจงเป็นผู้ที่อยู่ในสถานที่อันเขาเรียกว่าสงบแล้วก็สว่างขอเราจงเป็นผู้ระลึกเห็นความดีงามแห่งการประพฤติตนต่อบิดาและมารดาขออำนาจแห่งเราเทวาทั้งหลายผู้มีกำลังอันมีบิดามารดาของเราเป็นที่สุดก็เอ่ยอ้างกระทั่งบิดาผู้เป็นพยาวานรบิดาผู้ล่วงลับดับขันไปแล้วมารดาด้วยแม้กระทั่งผู้ที่ผู้มีพระคุณคือเราพญานาคที่เคยเมตตาหยิบยื่นให้แก่เขาเขาก็อ้างถึงหมดตั้งเป็นสัจวาจาอธิษฐานว่าหากเราเป็นผู้สิ้นบุญเสร็จแล้วเราก็ขอให้ดับสิ้นสูญจากการมีขันธ์หรือร่างกายนี้บัดเดียวนี้แต่ถ้าหากเรายังมีวาสนาอยู่ดีขอให้แก้วดวงนี้จงล่องลอยมาสู่เราเถิดเขาก็ตั้งมโนปฏิฐานกล่าววาจาเสียงดังลั่นทั่วท้องพระโรงนะพอเขากล่าววาจาจบลูกแก้วก็มีการเคลื่อนตัวจะออกไอ้จะเท่ากับฟ้าหมับแก้วก็จะเคลื่อนมันก็จะฟ้าหมับดึงกันไปดึงกันมาใช่ไหมดึงกันไปดึงกันมาจะเท่าก็นึกมนตราด้วยความสับสนความกลัวที่จะหลุดลอยไปสู่เด็กหนุ่มของที่เธอหวังว่าจะยังประโยชน์กับตนจะหลุดหายจากใจเธอไปเธอเขาพยายามที่จะเหนี่ยวลั้งดึงกลับมาบนตาเธอก็ว่าผิดว่าถูกว่าผิดว่าถูกสมาธิก็แตกสั้นใช้ไม่ได้ใช่ไหมมือก็ยิ่งจับก็ยิ่งร้อนยิ่งจับก็ยิ่งร้อนร้อนจนไหม้ แกก็ยังไม่ยอมปล่อยไอ้ลูกแก้วนี้ไปเลยดูเอาเถอะอำนาจของกิเลสตัณหาของคนด้วยความละโมบโลภมากเป็นไฉนมือเนี่ยร้อนแดงฉานแกก็ไม่ยอมที่จะผลักให้แก้วนี้ไปจนร้อนร้อนร้อนจนเกิดไฟไหม้ในเนื้อของแกจนแกต้องไม่อาจจะไปประคองลูกแก้วนี้ได้นะและลูกแก้วก็หลุดลอยไปอยู่ในมือของเด็กหนุ่มหลังจากนั้นสภาพร่างกายที่เป็นหนุ่มเนื้อแน่นเป็นตาแก่หนังเหี่ยวเหมือนเดิมแล้วก็ร้องโอดครวญกับความทุกขเวทนาที่มือเหี่ยวๆของแกมันไหม้อ่ะดำเป็นตะโกเลยนะไม่ร้องทุกขเวทนาอย่างนั้นพระราชาจึงจับเขาให้ไปประหารชีวิตแต่เชื่อไหมเขายกตัวขึ้นไปเขาก็ดึงตัวอุ้มออกจากเขาพระลงไปพอถึงแดนประหารวางตัวลงปุ๊บแผ่นดินแตกแยกออกไปเป็นเสียงๆได้แกจมไปครึ่งตัวแล้วเขาก็ตัดหัวแต่นี้ไปเกิดที่ไหนไม่รู้ก็นิทานนะจริงเรื่องมันยาวแต่ก็เล่าเป็นบทสรุปให้ฟังนะประชุมชาดกหน่อยอะไรมันจะเหนือบุญกุศลที่ทำไม่มีโลกจำไว้นะบุญความดีที่เราทำเนี่ยจะเป็นเกาะคุ้มครองเราในทุกเรื่องต่อให้ใครจะเก่งกล้าสามารถด้วยความอัศจรรย์ด้วยวิธีใดๆจะมากด้วยฌานสมาบัติจะมากด้วยกำลังอภิญญาจะเป็นผู้มีมนตราคาถาเข้มแข็งแค่ไหนก็ตามทีก็ไม่อาจจะสู้ความดีที่คนได้ตั้งใจทำด้วยความจริงขอให้เอ่ยอ้างขึ้นมาเถิดนะเอามาใช้มั้งนะอธิษฐานบารมีนะ